Gepler Azatlyk Radiosu habarlar günlerimizi dinleýärsiňiz. NATO-nun baş sekretary Jens Stoltenberg ýaranlygyň agdalar 25-nji maýda NATO-nun Islam döwleti ekstremist toporuna garşy halkara koalisiýasyna gatnaşmagy wagtda alaşyga gelmelidir. Bu NATO-nun terrorizme garşy göreşe ygrarly wagtda güýçli siýasy ysarat bolar diýip Stoltenberg Brüsselde 28 agdal ýaranlygyň liderleriniň duşugynyň öňü sirasynda aýtdy. Bu duşuga ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump hem gatnaşýar. Emma muňa garamazdan Stoltenberg bu planyň NATO-nyň Siriýada we Irakda Islam döwlet toporunyň beýdeki ekstremist toporlaryň garşysynda sögeşme rolyny öz içine almaýanlygyny aýtady. NATO-nyň 28 agdasynyň hemmesi eýýäm ABŞ-nyň ýolaşylygyna 68 döwletiň gatnaşmagyna döredilen we Islam döwlet toporuny derbi daýyn etmek maksat edinýän global koalisiýanyň agdalary bolup durýar. Emma NATO bir guramy hökmünni Abbasanyň batyşlaryna garamazdan häzirçenli bu görelle eýermän gelýärdi. Fransiýa, Germaniýa we Italiýaly agda döwletler aýdylmagyna görä ýaranlygyň gowy ýer uruşlaryna çekilmeginden gaça durmak we arap güýçleri bilen ara gatnaşyklaryny bolmak töwekkürlügini oturamalygy üçin bu çara garşy çykyp gelýärler. Donald Trump Abbasanyň prezidentligine kampaniýa geçirýän wagtyny NATO'nun mevrüitini ötüren guramı hükmününü tankıyt etdi ve onun İslamçı terrorçulardan avanayan vekime karşı durmağın ve korun suavattaki borçnamalarının hüttesinden gelmeyenliğine etdi. Emma aprel ayında yaranlığın ve ul dereceli Amerikan resmilerinin gayta gayt eden çağırışlarından son, onların harbi çıktacılarını köpöldüp NATO'nun terrorçuluğa karşı misiyasını kollamağı neticesinde Trump NATO'nun nedeniyle könülsün değerliğine etdi. NATO'nun duşunu esas iki mesele. NATO'nun 28 agdasının eklesinin ilalaşılan korunç harazatlarını çıkarmağını üpçün etmeğine hemde Angliya'nın Manchester şehrine olan partlamadan son terrorçuluğa karşı görüş meselelerine üns verilmeğine karşılayar. Duşukta NATO'nun Evropada terrorizme karşı görüşün has kovu hareket planını dözmek. Yaranlığın ıstaplarını yürütüleştirilen nokotları da öğretmek. Terrora karşı operasyonlar boyunca utkoşturucular bildirmek boyunca alalaşığa gelinir. Şeyle de Stoltenberg, yaranlığın hopsuzluk için çıkarlayan harazatlar has dengeçer meçörlerde çekişmek. Ağda yurtların yılla cem içer könümün 2%'ini koronşu harçlamak varadaki borçnamalarını gaytadan tasdik edip Trump'ın ediyen talaplarını yerine getirecektiğine aitti. ABŞ-nyň döwlet sekretary Rex Tillerson 24-nji maýda Donald Trumpyň ýanwarda işe başlaýaly bäri edýän ilkinji daşary ýurt saparynyň çägine Brüsselde uçup gelýän wagty uçuryň üstünde jurnalistlere prezidentiň NATO agdalarynyň jem içer könümiň 2%'ini goranşa harçlamak bilen öz borçnamalaryny ýerine ýetirmek üçin dol tiýjenmegini isleýändigini aýtdy. Geçen ýyl NATO-nyň goranşy üçin harajatlaryny çekmekde diňe Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Polşa, Estonia we Gresiýa öz borçnamalaryny ýerine ýetirdi. Latwiýa, Litwa, Rumyniýa bolsa bu urdaky borçnamalaryny golaý geldi. Washington NATO-nyň harajatlarynyň 70% çemberini maliýeleşdirýär. Agda döwletleriniň ýaklaşy ýaranlygyň günnür administrasiýa işleriniň hemde binalarynyň çykdyjylaryny paýlaşýar.